Trusting God to write your story. Tsemba Shikwembu kutsala xitori xa wena. Endzeni ka timbilu ta hina hinkwerhu ha swi tiva leswaku swilo swa kahle swa durha. Varhoma 5 yiri, maxangu ma humesa ku yingisela, kutani ku yingisela ku humesa ku dyuniseka. Kutani ku dyuniseka ku humesa ku langutela, kutani ku langutela a ku khomisi munhu tingana. Vunyingi bya hina hi lava ku ntokota mbuyelo na minkateko ya maxangu, kambe hi nga ntokotanga maxangu. Hi lava dayimani leyi hatimaka hi nga twanga ntshikelelo na ku yima nkarhi lowo leha lowu swi tekaka ku yi endla. Loko a ku ri ku hi tsala switori swa hina, a hi ta hlawula ku tsala hi xibakabaka lexi nga na dyambu na ku tluta ko olova. A hi ta tlula masiku yo chavisa ya xidzedze. A hi ta tsala leswi swi kombisaka leswaku a hi lavi Xikwembu. Kambe Xikwembu xi hi rhandza swinene ku hi pfumelela hi va na muxaka lowu wa vutomi. Ku tshemba Xikwembu ku tsala xitori xa wena swi vula leswaku ina eka ku hisa na ntshikelelo, kumbe xihi na xihi lexi Xikwembu xi xi hlawulaka ku xi tirhisa ku hi vumba hi va swivumbiwa swa xona swa nkoka. A hi laveni Xikwembu.